Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է, 2023 թվականի փետրվարի 13-ը, իրանական 1401 թվականի Բահման ամսի 24-ը, Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե։ Ստուդիայում ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Աշփի Ալավերդիանը։ Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շնորհավորում է ձեզ դիարընթարաջ տոնի կապակցությամբ և մաղթում ամենալավն ու բարին։ Սիրելիներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանցնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19:00 գործընկերս կհաղորդի լուրեր լրատվության բաժնի հաջորդ օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հիշարժան այցելություն և իրանցի հաջողակ կանայք հաղորդումների հերթական զրույց։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Մամուրի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը, Վաթան Էմրու զորաթերթը Իրանի զարգացման հնարավորությունը վերակենդանացնելով Հյուսիս-Հարավմիջանցքը խորագրով գրել է անկախացումից հետո կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունները բախվեցին աշխարհաքաղաքական մեկուսացման, բայց միջազգային ջրերի հասանելիության բացակայության պատճառով, ինչը նրանց կառավարությունները դարձրեց գաղված Հյուսիսի և Հարավի երկրներից։ Իր ուրույն աշխարհաքաղաքական դիրքի շնորհիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ եղել է կենտրոնական Ասիայի երկրների համար ամենաանվտանգ, ամենակարճ և տնտեսական մուտքի ուղիներից մեկը, Պարսիցոցի և Մաքրանի ծովի միջով միջազգային ջրերը հասանելիություն ունենալու համար։ Կենտրոնական Ասիայի համար նման հնարավորության իրացում Իրանին կանգնեցնում է մարտահրավերների և հնարավորությունների, առաջ գրել է Վաթան Էմրոզը։ Եթե լաթորաթերթում կարդում ենք, իսպանացի ուսանողները հարձակվել են Իսրայելի դեսպանատան վրա, և եփրայական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իսպանիայում Իսրայելի դեսպանի վրա հարձակվել են Պաղեստինին աջակցող տասնյակ իսպանացի ուսանողներ Մադրիդի համալսարաններից մեկում ելույթ ունենալիս։ Իսկ Ջավան նորաթերթում կարդում ենք, ԱՏՍ-ների համաշխարհային ռազմական շուկայում արտադրողներ և ֆինանսական շրջանառություն։ Այս խորագրի ներքո Ջավանը գրել է, թե Իվան Օթաչու թռչող սարք արևմտյան ԶԼՄ-ներում օգտագործվելը որպես իրանաֆոբիայի պատրվակ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մինչև 2022 թվականը ավելի քան 30 երկիր ներգրավված է եղել ԱՏՍ-ների կառուցման և զարգացման մեջ, որի տարեկան շուկան կազմում է մոտ $14 միլիարդ։ Քեհան նորաթերթում կարդում ենք, այս տարվա փետրվարի 11 Իրանում տպավորիչ էր, քանի որ միլիոնավոր իրանցիներ ամբողջ Իրանում դուրս էին եկել փողոցներ ի պաշտպանություն վարչակարգի և պաշտպանելու իսլամական հեղափոխության փառավոր հաղթանակը, շատ ավելին քան նախորդ տարիներին։ Հայաստանյան մամուլից Արմեն Պրեսկետայի կայքում կարդում ենք Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում ավելի մեծ միասնության կոչ արել ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ-ի անդամները պետք է հստակ դիրքորոշում ընդունեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության հարցում։ Այս մասին նա հայտարարել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգոլի Տասմաղամբ Բեթովի հետ հանդիպմանը, հաղորդում Արմեն Պրեսը, վկայ կոչելով Բելթային։ Իսկ Արարատ Նյուս կետեյեմ կայքում կարդում ենք Ադրբեջանի ղեկավարության ապօրինի գործողությունները վտանգում են Հարավային Կովկասում կայունության հասնելու որևէ հնարավորություն, ասել է պարոյիչ Հովանիսյանը։ Փետրվարի 13-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ընդունել է Հայաստանում Լատվիայի նորանշանակ դեսպան Տիկին Էդիտե Մետնեին, հավատարմագրերի պատճենը հանձներու կապակցությամբ։ Հանդիպան ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ համագործակցության առնչվող հարցերի օրակարգ, այդ թվում Եվրոպական Միության շրջանակներում։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել գործադրել բոլոր ջանքերը երկկողմ համագործակցության առկա ներուժը լիարժեք իրացնելու համար։ Իսկ Արմեն Պրեսկետայեմ կայքում կարդում ենք 2022 թվականին Հայաստանի քաղաքացիության համար դիմել է 25,000 հայ։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիո ժամն է։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա կարևոր լուրերի խորագրել։ Իրանի նախագահի հանդիպումը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ Չինաստան մեկնելու նախորդին։ Ռայիսի հոդվածը Չինաստանի ժողովուրդ թերթում, հին բարեկամները լավագույն գործընկերներն են պայծառ ապագայի համար։ Ծովակալ Սայանի բահմանի 22-ի երթի ամենամեծ ուղերձն այն էր, որ հեղափոխությունը ժողովրդի սրտերում է։ Իրանական տուրբիններն ուղարկում են Մոսկվա։ Կանանի է չաֆի, սիոնիստական ռեժիմն անկարող է ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ։ Իսրայելի ռեժիմի Քենեսեթի պատգամավորները բախվել են միմյանց հետ, 14 պատգամավոր վտարվել։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երկուշաբթի օրը Չինաստան կատարելիք այցի նախորդին հանդիպել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի հետ։ Այս հանդիպմանը նախագահը զեկուցել է այս այցի ծրագրերի և նախատեսված հանդիպումների մասին։ Այաթոլլա Խամենեին իր գոհունակությունն է հայտնել իրականացվող ծրագրերի մասին և հաջողություն մաղթել նախագահին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի Չինաստան կատարելի կայցը համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես հայտարել է իր չինացի գործընկեր Սի Ցինփինի պաշտոնական հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը երեքշաբթի օրը պաշտոնական այցով կմեկնի Պեկին։ Երկու երկրների 2021 թվականին ստորագրել են 25-ամյա ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր, որը ներառում է տնտեսության, նավթի, հանքարդյունաբերության, արդյունաբերության, տրանսպորտի և գյուղատնտեսության ոլորտները։ Ըստ Associated Press-ի, երկու երկրները լարված խնդիրներ են ունեցել Միացյալ Նահանգների հետ և փորձել են կանգնելով Ռուսաստանի կողքին, որպես հզոր հակակշիռ դիմակայել Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկյան Politico օրաթերթը անդրադառնալով Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի Չինաստան կատարելիք այցի կարևորությանը գրել է, Երկու երկրները, որոնք ինչ որ կերպ Միացյալ Նահանգների մրցակիցն են, փորձում են զարգացնել համագործակցությունը։ Ամերիկյան ABC լրատվական կայքը գրում է Սի Ցինփինին ընդգծել է Իրանին իր աջակցություն։ Global Times-ը գրում է Գոտի ճանապարհ նախաձեռնության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում ավելի շատ հնարավորություն է ստեղծում Չինաստան-Իրան համագործակցության համար և կարելի է կանխատեսել, որ այս ուղևորությունից հետո Չինաստանի և Իրանի հարաբերությունները թևակոխելու են նոր ու ավելի բարձր փուլ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը չինական ժողովուրդ թերթում հրապարակված հոդվածում Թեհրանն ու Պեկինը բնութագրել է որպես դժվարին իրավիճակներում հայտնված բարեկամներ և գրել Չինաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման Իրանի քաղաքականությունը կշարունակվի անկախ տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հին բարեկամները լավագույն գործընկերներն են պայծառ ապագայի համար վերտառությամբ հոդվածը Պեկին պաշտոնական այցի նախորդին հրապարակել է Չինաստանի իշխող կուսակցության օրգան ժողովուրդ հանրահայտ թերթի այսօրվա համարում։ Ռայիսին իր հոդվածում գրել է, որ երկու երկրները դեմ են հեգեմոնիային և միակողմանիությանը և ընդգծում են բոլոր երկրների իրավունքներն ու շահերը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Այս հոդվածում Ռայիսին գրել է, որ իսլամական սկզբունքների և բոլոր կրոնների ու մշակույթների նկատմամբ հարգանք դրսևորելու սկզբունքի հիմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ է ծայրահեղականությանը և ահաբեկչությանը և գտնում է, որ այս մոտեցումները հակասում են մաքուր Իսլամին և մարդկային երջանկությանը։ Ռայիսին այս հոդվածում նշել է, որ Իրանը հաջող փորձ է կատարել Իդիպի թաքվիրական ահաբեկչության դեմ պայքարում և դրա տարածումը աշխարհի արևելք և արևմուտք կանխելու գործում վկայում է այն մասին, որ Իրանի ուժն անվտանգություն կերտող է և նրա տարածաշրջանային կարողություններն աջակցում են խաղության ու կայունությանը երկրներում և օգտագործվում են տիրակալ ուժերի սպառնալիքի դեմ պայքարելու համար։ Իրանի բանակի հրամանատարի տեղակալը ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին ընդգծել է, որ բահմանի 22-ի երթի ամենամեծ ուղերձն այն էր, որ հեղափոխությունը ժողովրդի սրտերում է։ Շաբաթօրը փետրվարի 11-ին իրանական բահման ամսի 22-ին Իրանում նշվեց իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձը։ Իսլամական Իրանում ժողովրդի շքեղ մասնակցությամբ կայացել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձի երթը։ Իրանի բանակի հրամանատարի տեղակալ ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հեղափոխություն ռադիոյին տված ասուլիսում ասել է. «Մենք միշտ ներկա ենք ժողովրդի աջակցությամբ լիովին պատրաստ ենք ցամաքային, օթային և ծովային սահմաններում դիմակայել ցանկացած սպառնալիքի»։ Ռուսպրոմ նավտագազային ընկերությունը վերջերս հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ծրագրում է գերմանական Siemens ընկերության տուրբինները փոխարինել իրանցի գիտնականների նախագծած տուրբիններով։ Այս լուրը հրապարակվել է այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների նոր ալիքին համահունչ եվրոպական և ամերիկյան ընկերությունները հերթով հեռանում են Ռուսաստանից։ Ուկրաինայի պատերազմը ստիպեց Մոսկվային մտածել արևմուտքից իր գիտական և արդյունաբերական կախվածությունը նվազեցնելու և տարածաշրջանային հնարավորություններից օգտվելու մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմն ի վիճակի չէ ռազմական գործողություններ իրականացնել Իրանի դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին այսօր երկուշաբթի ամենշաբաթյա ասուլիսում սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմական զորավարժությունների վերաբերյալ ասաց. «Սիոնիստական ռեժիմը բազմիցս ստացել է Իրանի պատասխանն իր ոտնձգողական և ագրեսիվ քայլերի դեմ»։ Քանանին հավելել է, Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմի դաշնակիցն է և լիովին աջակցում է այդ ռեժիմին, ուստի պետք է պատասխանատվություն կրի այդ ռեժիմի գործողությունների համար։ Միացյալ Նահանգներում հակահեղափոխական ցույցերին թագավորական տապալված ռեժիմի խոշտանգող Փարվիզ Սաբեթիի ներկայության մասին արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնող կառավարությունները դարձել են հանցագործների հովանավորները և նման անցյալ ունեցող հանցագործը ներկա է ժողովրդավարության հավակնորդ երկրում։ Քանանին ասել է, կարելի ասել սա Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների շնամության և հանցագործություններին ապաստանելու ևս մեկ խորհրդանիշ է։ Պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների շարունակման վերաբերյալ Քանանին նաև ասել է, Իրանը հավատալիմ է բանակցային ուղուն և մյուս կողմերն ու Միացյալ Նահանգները պետք է գործնականում դրսևորեն իրենց բարի կամքը բանակցությունները վերսկսելու և համաձայնությունն իրագործելու կապակցությամբ։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոնայի հայտարություններին, ով կոչ արել գլոբալ գործողություններ ձեռնարկել Իրանի հրթիռային ծրագրի դեմ, Քանանին ասել է, «Պրոյեկտիվ տեսակետները չեն ազդում Իրանի և եվրոպական կողմերի միջև հարցերի և տարաձայնությունների ու թյուրիմացությունների լուծման գործընթացի վրա»։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի գլխավորությամբ բարձրաստիճան քաղաքական և տնտեսական պատվիրակության այցը Չինաստան շատ կարևոր զարգացում համարեց Իրան-Չինաստան երկկողմ հարաբերությունների ոլորտում։ Դատական համակարգի բարեփոխման հետ կապված Իսրայելի ռեժիմի ծայրահեղ աջակողմյան կաբինետի որոշումների կապակցությամբ Սիոնիստական ռեժիմի Քնեսեթի ներկայացուցիչները բախվել են միմյանց հետ։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, չնայած բարձրաստիճան պաշտոնյաների և իրավական փորձագետների խիստ քննադատությանը, նրա կաբինետը նախատեսում է իրագործել այս ռեժիմի դատական համակարգը բարեփոխելու ծրագիրը։ Քնեսեթի հանձնաժողովում անկարգությունների մասին Israel National News լրատվական կայքի երկուշաբթի օրվա հաղորդման համաձայն ընդդիմադիրները բախումներ առաջացնելով փորձում էին կանխել դատաիրավական բարեփոխումների օրինակ գծի վերանայման համար Քնեսեթի դատական հանձնաժողովի նիստի շարունակությունը։ Հաղորդման համաձայն այս բախումներից հետո Յարի Լապիդի գլխավորած Եշ Աթիդ կուսակցության 14 ընդդիմադիր անդամներ անվտանգության ուժերի կոմից վտարվեցին Քնեսեթից։ Այս անկարգությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ հանդիպումից առաջ սիոնիստական ռեժիմի ղեկավար Իսահակ Հերցոգը և դատական հանձնաժողովի ղեկավար Սիմչա Ռոթմանը պահանջել էին դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ բանակցել ընդդիմության հետ։ Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի դեմ բողոքի ցույցերը տարածում են, և երկար շաբաթներ սիոնիստները դուրս են եկել փողոցներ կանխելու նրա նկատի առած դատական բարեփոխումների իրականացումը։ Արցախի ինքնահռչակ կառավարության պետական նախարարն ընդգծել է Կովկասում խաղաղության հաստատման գործում Իրանի առավել ակտիվ դերակատարության անհրաժեշտությունը։ Արդեն ավելի քան երկու ամիս Բաքվի կառավարությանն առընթեր ակտիվիստները փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը և խոչընդոտում են հայերի տեղաշարժի և կենսական կարիքների բավարարման իրավունքի իրացմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ավելի են սրվում Ադրբեջանի կողմից գազամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի հաճախակի անջատումների պատճառով։ Միացյալ Նահանգներում Իրանի ներեցեք մակում Իրանի ներկայացուցիչը կոչ արել անհապաղ չեղարկել Սիրիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, որպեսի հնարավոր լինի հումանիտար օգնություն հասցնել այդ երկրի ժողովրդին։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցած վերջին երկրաշարժի կապակցությամբ Սիրիայի հետ համերաշխության մասին հայտարարությանը, մակում Իրանի պատվիրակությունը Թվիթերյան գրառման մեջ նշել է, հայտարարությունն ընդգծում է Սիրիայի նկատմամբ սահմանված անօրինական և միակողմանի պատժամիջոցները լիովին չեղարկելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի հնարավոր լինի հումանիտար օգնությունը հասցնել այդ երկրի ժողովրդին։ Փետրվարի 6-ին հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել Թուրքիայում և Սիրիայում։ Մեծ թվով երկրների ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնել աղետի և դրա զոհերի կապակցությամբ։ Սիրիային և Թուրքիային տարբեր երկրների կողմից տրամադրվել են նաև հումանիտար և փրկարարական օգնություն։ Մինչ այժմ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 6 ինքնաթիռ մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Սիրիայում երկրաշարժի ստուժածների համար։ Էկոնոմիստը գրում է, վերջին տարիներին մեծ թվով քաղաքացիներ, բնակիչներ պայքարում են կյանքի թանկացման դեմ։ 2022 թվականի աշխարհի 172 կարևոր քաղաքներում ավելի քան 200 ապրանքների և ծառայությունների գներն աճել են։ Ամսագիրը հավելել է, որ վարկանիշային աղյուսակում աշխարհի ամենաթանկ քաղաքներ են ճանաչվել Սինգապուրը և Նյու Յորքը, որոնք հավաքել են 100-ական միավոր։ Թեհրանն այս ցանկում ներառված է աշխարհի ամենայժան քաղաքների թվում։ Թանկության և կենսապայմանների թանկացման մասով Թեհրանին տրվել է 23 միավոր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հոկտեմբերին կավարտի իր լիազորությունները, ինչպես նախատեսված էր, հայտարել է Դաշինքի խոսնակ Աննա Լունգեսկուն, հայտնում է Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ հաղորդման հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանը կարևորել է Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներն անհապաղ չեղարկելու անհրաժեշտությունը։ Մաքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը կոչ է արել անհապաղ վերացնել միակողմանի հարկադրական միջոցները Սիրիայի ժողովրդին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Անդրադառնալով վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ Սիրիայի հետ համերաշխության հայտարարությանը, ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցչությունը Թվիտերյան էջում գրել է. «Համերաշխություն Սիրիայի Արաբական Հանրապետության հետ վերջին երկրաշարժի հետ կապված այս հայտարարությունը կոչ է անում անհապաղ, ամբողջական և անվերապահ հետ կանչել անօրինական միակողմանի հարկադրական միջոցները հումանիտար օգնության առաքումը հեշտացնելու համար։ Սիրիայի ժողովրդի դեմ որոշ միակողմանի պատժամիջոցների ժամանակավոր և մասնակի կասեցման վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության որոշումը կարող է դիտվել որպես կարողական և ցուցադրական միջոց, որն իհարկե արվեց ուշացումով և ի պատասխան այս երկրի դեմ աճող քննադատության, այն բանից հետո, երբ Հյուսիսային Սիրիայի երկրաշարժի ստուժած ժողովուրդը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների պատճառով 4 օր ու գիշեր մնաց փլատակների տակ և պայքարեց բոլոր տեսակի խնդիրների և զրկանքների դեմ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեց, որ 180 օր ժամկետով ժամանակավորապես կվերացնի պատժամիջոցները։ Հասկանալի է, որ Սիրիայում երկրաշարժի ավերիչ հետևանքները տարիներ շարունակ կմնան, ուստի պատժամիջոցների 6 ամսով չեղարկումը բավարար չէ նույնիսկ փլատակների վերացման և երկրաշարժի ստուժածների խնդիրների լուծման համար։ 2019 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները կեսարի օրենքի անվան տակ սահմանել են լայնածավալ տնտեսական, ֆինանսական և առևտրային պատժամիջոցներ Սիրիայի կառավարության դեմ և այդ պատճառով Դամասկոսի հետ արտաքին հարաբերությունները հասել են ամենացածր մակարդակին։ Եվ վերջին ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ պարզվել է, որ տրանսպորտային ընկերությունները և ըստ էությունների օտարերկրյա օգնության գործակալությունները պատրաստ չեն օգնել Սիրիայի երկրաշարժի ստուժածներին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների վախի պատճառով։ Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո շատ երկրներ հայտարարել են երկրաշարժի ստուժածներին օգնելու պատրաստակամության մասին։ Սակայն ի տարբերություն Թուրքիայի, որ ավելի քան 65 երկրներ իրենց մարդասիրական օգնությունն են տրամադրել այդ երկրին, քչերն են քայլեր ձեռնարկել Սիրիայում երկրաշարժի ստուժածներին օգնելու համար։ Սա այն պայմաններում, երբ ՄԱԿ-ի միակողմանի հարկադրանքի միջոցների գծով հատուկ զեկուցողի խոսքերով Սիրիայի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները դեղորայքի բժշկական սարքավորումների և խմելու ջրի պակաս են առաջացրել։ Մինչդեռ 12 միլիոն սիրիացիներ մինչ երկրաշարժը դժվարությամբ էին սնունդ ապահովում և այս երկրի բնակչության 90%-ը գտնում էր աղքատության շեմից ցածր։ Հետևաբար պատժամիջոցները կարող են այս ճգնաժամը վերածել ավելի մեծ աղետի, խոչընդոտելով մարդասիրական և վերականգնողական աշխատանքները։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողություններն ու պատժամիջոցները զրկել են սիրիացի ժողովրդին իր բնական հարստությունից օգտվելուց և սահմանափակել են Դամասկոսի կառավարության հնարավորությունները հիմնական ծառայություններ մատուցելու այս երկրի բնակչությանը, այդ թվում երկրաշարժի ստուժած շրջաններում։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի հաջորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հիշարժան այցելություն հաղորդումը, կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք իրանցի հաջողակ կանայք հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
شارجان عیسلوتیون
یارم چه غریب بانه رفتن دزن خانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه هم سوخت شمرم و هم سوخت
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ, Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է։
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը։
Ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն։
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ, ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգ կա կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օդային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը, ձայներ են լսվում, որոշ մարդիկ բղավում էին «լույսն անջատիր, լույսն անջատիր»։ Նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են։ Ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրաքցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում։ Մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դռան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով, Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. «Համեցեք»։ Աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից։ Ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է։ Սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ և հետո դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ։ Ես տեղում քարացա։ Միթե կարելի այսքան պարզություն։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օթային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին։ Նա նույնքան զարմացած է, որքան ես։ Պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում.
«Աստված պահպանի ձեր այս որդուն, քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի»։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
«Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, մենք քրիստոնյաններս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, քանի դեռ կա ավերածություն և սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամ նշել. Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների և բնակելի շրջանների համար. Այդ օրը տոնական կլինի. Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ուրախանում նրա ծնունդով, բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն. Մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սադդամի հարձակմանը, նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշահ, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են։ Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ։ Նվերներ ենք ուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տառապում ենք։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է. «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին. Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար, և դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին. սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրան չի եղել և չի լինելու. Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու և բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումն այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս և ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի, թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները և մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան եմ ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ, բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Ես ասում եմ, ահա ջղա, մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ, իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով, նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկաներ նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին, նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Ահաջաղա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք չարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք, նույնիսկ մայրս ծիծաղեց, մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում, հաջաղա, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար, ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրանք գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն, բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100%-ով մոր ազդեցությունն են։ Դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է, հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե մայր եք եղել, թե հայր, շատերն էին ասել մորս, բայց երբ պարոն Խամենեին ասաց, մորս դեմքը փայլեց, ինչը ցույց է տալիս, որ իր համար այլ նշանակություն ունի աղայի ասածը։ Մայրս ընկավ հիշողությունների գիրկը, անընդհատ պատմում էր հաջաղայի համար, հաջաղան էլ առանց հոգնելու կամ գնալու համար շտապելու ուշադիր լսում էր մայրիկիս։
Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս օգտակար լինեն հասարակության համար։ Օրինակ, երբ տեսնում էի մեկին, ով հանցագործ էր և նրա կողքին ոստիկան էր կանգնած, ես ասում էի, լավ է լինել այս ոստիկանը, ոչ թե հանցագործը։ Ասում էի, մեկը վնաս է հասցնում հասարակությանը, մյուսը օգուտ, որն է ավելի լավը։ Ես միշտ զգայուն եմ եղել փողոցներում ու շուկաներում առաջացող առօրյա խնդիրների նկատմամբ։
Այո, անշուշտ ձեր լուսավոր միտքը և ձեր անհատականությունը դրական ազդեցություն են ունեցել այս երեխաների դաստիարակության վրա, դա ճիշտ է։
Պարոն Խամենեի ուշադրությունը որդուս Ալեմի նկատմամբ այս գիշերվա հանդիպումն ինձ համար շաքարից ավելի քաղցր է դարձնում։
Սա ձեր փոքրիկն է։
Այո։
Ինչ է նրա անունը։
Ալեմ։
Եկ ինձ մոտ, փոքրիկ։
Ալեմը կաթի շիշ ունի իր աջ ձեռքում և երբեմն կաթ է խմում։ Պարոն Խամենեին բռնում է Ալեմի ձախ ձեռքը, մոտեցնում իրեն և ապա մեզ ասում.
Այս երեխաները պարսկերենը սովորում են տանը, թե դրսում։
Մայրս ասում է հեռուստացույցից արագ են սովորում, բացի պարսկերեն, նա թուրքերեն էլ է սովորել։
Հաջաղան զարմացած հարցնում է, դուք թուրքերեն էլ գիտեք։
Այո, երբ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել մորս, որ երեխան չհասկանա, թուրքերեն եմ ասում, և երեխան այնքան ուշադիր է լսել մեզ, որ արդեն նա էլ է սովորել թուրքերեն։
Հաջաղան Ալեմ գրկում է ու մի քանի անգամ համբուրում նրա գլուխն ու դեմքը, Հետո ինձ ու մորս որպես հիշատակ նվեր է նվիրում ու հրաժեշտ տալիս։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնելու ենք իրանցի մարզուհի տիկին Հաշեմիե Մոտ Թաղյանին։ Ընկերակցեք մեզ։
Կամքն ու հաստատակամությունը բառեր են, որոնք այլ իմաստ ու երանգ ունեն հաշմանդամների կյանքում։ Մարդիկ, ովքեր ի դեմս իրենց առջև ծառացած հայացքների ու խնդիրների, իրենց շրջապատող աշխարհի հերոսներն են։ Կան բազմաթիվ հաշմանդամներ, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել սոցիալական, գիտական և մարզական տարբեր ոլորտներում։ Այս հաջողությունների վառ օրինակը կարելի է տեսնել պարալիմպիկ խաղերում, երբ իրանցի հաշմանդամ մարզիկները բազմիցս մեդալներ են նվաճել և Իրանի դրոշը այլ երկրների դրոշներից ավելի բարձր է ծածանվել։
Թեև ոմանք դեռ հաշմանդամությունը համարում են անկարողություն և հաշմանդամին ճիշտ վերաբերմունք չեն ցուցաբերում, բայց չնայած դժվարություններին, հույսի լույսը վառ է այս մարդկանց սրտերում և ձգտում են հասնել հաջողության։ Իրանցի հաշմանդամ երիտասարդների մոտիվացիան, տաղանդն ու ոգևորությունն այնքան մեծ է, որ չնայած հնարավորությունների բացակայությանը և պատժամիջոցների պայմաններին, նրանք կարողացան բազմաթիվ հաջողությունների հասնել միջազգային մակարդակում։
Իրանցի երիտասարդ մարզուհի Հաշեմիե Մոթաղյան Մուավին ապացուցեց, որ չնայած հաշմանդամությանը, հնարավոր է գագաթները մեկը մյուսի հետևից նվաճել հետևողական ու համառ ջանքերի շնորհիվ։ Նա Իրանի ատլետիկայի մարզիկ է սկավարակի և նիզակի նետում մարզաճյուղերում։ Մոթաղյանին հաջողվել է գերազանցել համաշխարային ռեկորդը և 2020 թվականին անցկացված Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերի նիզակի վարժությունում նվաճել ոսկե մեդալ։ Այս մեդալը պարալիմպիկ խաղերում Իրանի կանանց ատլետիկայի առաջին ոսկե մեդալն է։
Հաշեմիե Մոթաղյանը ծնվել է Ահվազում 1986 թվականին։ Նա 70%-ով հաշմանդամ է և հպարտ իրանցի, հայրը զոդող է, մայրը տնային տնտեսուհի։ Հաշեմիեն մի աղջիկ է Ահվազ քաղաքից, Ահվազի արևմուտքում գտնվող ամենահարավային կետի Մալաշեի շրջանից։ Տոկիոյից առաջնության ոսկե մեդալը Իրանին որպես հուշանվեր բերած Հաշեմիե Մոթաղյանը Ահվազի քաղցր առոգանությամբ մեզ պատմում է իր հուշերը մանկությունից մինչև ավագ դպրոց։
Ես ծնվել եմ իրանական 1365 թվականի խորդատ ամսի 1-ին, 1986 թվականի մայիսի 22-ին։ Մինչև 1 տարեկան ես ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, Իմ հաշմանդամությունը սկսվել է, երբ ես 1 տարեկանում ընդունեցի պոլիմիելիտի պատվաստանյութը։ Պատճառն այն էր, որ ես այն ժամանակ մրսած էի եւ ջերմություն ունեի, եւ երկու ոտքերս էլ 1 օր անց պնդացան։ Իհարկե, ֆիզիոթերապիայի միջոցով աջ ոտքս մի փոքր լավացավ, բայց ձախ ոտքիս մկանները ազդրից վար մնացին ընդմիշտ անշարժ։ Այս դեպքի պատճառով ես ոչ մեկուսացա, ոչ էլ դեպրեսիան ինձ պատեց։ Երբ ես դպրոցական էի, ֆիզիկական այս վիճակիս պատճառով չէի կարողանում խաղալ երեխաների հետ, եւ սպորտի դասաժամին ուսուցչի առաջարկով սովորաբար ընտրում էի շախմատը, բայց սա միայն գնահատական ստանալու համար էր, եւ շախմատով չէր լիսքաթափվում իմ մեջ կուտակված էներգիան։
Հաշեմի զոդող հայրը նրա համար երկաթե ձեռնափայտ է պատրաստում, որը տարիներ շարունակ դառնում է Հաշեմի ուղեկիցը։ Հետաքրքիր է, որ Հաշեմին նույն ձեռնափայտով իր ընկերների կողքին մարզվել է։ Ասում են, որ նա այնքան եռանդուն է եղել, որ ամեն օր մարզումների ժամանակ կոտրել է իր ձեռնափայտերից մեկը, որպեսզի կարողանա ոտքի կանգնել։ Միջին դպրոցում նրա ուսուցչուհի տիկին Վարաջ Զադեն պատվիրել է նրա համար փայտե ձեռնափայտ, իսկ նրա քույրը, ով աշխատում էր Կարմիր Մահի կազմակերպությունում, քրոջ համար բժշկական կոշիկ է հայթայթել։ Հաշեմյան այդ մասին ասում է. «Երբ ես հակակոշիկները, կարծես աշխարհն ինձ տրված լիներ։ 3 օր հետո փայտե ձեռնափայտը դեն նետեցի եւ կարողացա քայլել, անգամ մեջքիս թեքությունը պակասեց»։
Երբ Հաշեմին մոտ 18 տարեկան էր, մի օր նա ավտոբուսի կայարանում սպասում էր քոլեջ գնալուն, երբ տեսնում է հաշմանդա մարզուհիների։ Նրանցից խորհուրդ է ստանում եւ այնուհետև գնում է հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների կենտրոն ու սկսում է լրջորեն մարզվել։ Նա ասում է, առաջին օրը, երբ մտա մարզադահլիճ թեստ անցկացնելու համար, ամբողջ ոգով ու սրտով արեցի այն ինչ կարող էի։ Առաջին 2 տարին զբաղվել եմ նստած վոլեյբոլով, բայց քանի որ իմ կազմվածքը հարմար չէր եւ պարասիական խաղերում մրցակցի ձեռքերն ավելի երկար էին, քան իմը, ինձ հանեցին երիտասարդների ընտրանուց, որից հետո կորցրեցի մոտիվացիաս, բայց չհեռացա սպորտից եւ իմ մարշչի խրախուսմամբ 23 տարեկանում մտա ատլետիկայի ասպարես, ատլետիկայի ոլորտն ինձ համար նոր աշխարհ էր, եւ ինձ դուր եկավ այդ միջավայրը, այն, որ այս մարզաձևում ամեն ինչ քեզ համար է ու դու ապավինում ես քո ուժերին ու էներգիային, դա դարձավ մոտիվացիա կրկնակի ջանքեր գործադրելու համար։ Ատլետիկան շատ ենթաճյուղեր ունի, բայց ես ընտրել եմ նիզակի ու սկավարակի նետումը։
Մոթաղյանը Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերում ոսկե մեդալը նվաճելուց բացի գերազանցեց համաշխարհային ռեկորդը։ Նա շատ է շեշտը դնում պրակտիկայի եւ կրկնության վրա, եւ այս բարերի կողքին կարեւորում է աստծուն ապավինելը։ Նա ասում է, եթե ամեն մարդ դպրոցական ժամանակաշրջանից իր համար նպատակ է ընտրում ու որոշում իր ուղին, անհնար է կրկնելով ու պրակտիկայով չհասնել իր նպատակին։ Անգամ եթե նա անկնի, պետք է ապավինի աստծուն եւ նորից փորձի։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկը շատ աշխատանք է տանում այս դիրքին հասնելու համար։ Օրինակ, հակառակ իմ ներքին ցանկության, ես տարիներ շարունակ հեռու էի մնում հարազատներիս հետ հավաքներից, որպեսզի հասնեմ իմ առջև դրած նպատակին։ Բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ առավոտյան արթնանալու համար զարթուցուցիչ շուտ եմ արթնացել, ու փոխանակ ասելու, որ 5 րոպե ավել քնել ու արթարացումներ անել, վեր եմ կենում անկողնուց և սկսում եմ իմ օրը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Մոթաղյանի խոսքերում առկա բոլոր խորհուրդներն ու մոտիվացիան կարելի է տեսնել գործնականում, քանի որ արդյունքը լինում է աշխարհի գույնզգույն մեդալների նվաճումը։ Նա ասում է, կան շատ կանայք, ովքեր թեև առողջ են, բայց ինչ որ պատրվակով որևէ նպատակ չեն հետապնդում։ Եվ շատ մարդիկ, ովքեր վթարի կամ նույնիսկ բնածին խնդիրների պատճառով հաշմանդամ են, իրենց ծնկները գրկած, տխուր նստում են տան անկյունում և կարծում են, որ աշխարհի վերջը հասել է։ Բայց իրականում այդպես չէ։ Հետևողականությունն ու վճռականությունը փակում են այս բոլոր բացասական մտքերի ճանապարհը և ստիպում պայքարել։ Ասեմ նաև, որ հաշմանդամներից շատերը տեղյակ չեն հաշմանդամներին հատուկ սպորտի մասին, ուստի պետք է տեղեկատվություն տրամադրել, որպեսի նրանք էլ մուտ գործեն այս ասպարես, ասում է Մոթաղյանը։
Հաշեմյան կարծում է, որ չնայած Իրանի ժողովրդի թշնամիների լրատվամիջոցների հարցակումներին, հաշմանդամների սպորտը զգալիորեն աճել է և չի կարող համեմատվել նախահեղափոխության շրջանի սպորտի հետ, հատկապես, որ իսլամական հեղափոխությունը վերացրեց աղջիկների ներկայության ճանապարհին առկա բազմաթիվ սահմանափակումները և խոչընդոտները, որոնք զգալի էին փոքր քաղաքներում և գյուղերում։
Այսօր մարզաձևերի աճելը և 30-ից 170-ի հասնելը այս երկրի տարբեր մարզաճյուղերում մարզիկների նվաճած հաղթանակները և սպորտի ենթակառուցվածքների նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ ուշադրությունը այս ակնառու առաջընթացի ընդամենը մի մասն են։
Երկրին մեզ պատիվ բերած մարզուհիներից է Մոթաղյանը, ով տեսել է իր հարաբերության և տոկունության պտուղները, և այժմ հասել է մեծ հաջողությունների։ Նա ասում է, ես երկու արծաթե մեդալ եմ նվաճել 2014 թվականին, ինչ ոնում կայացած պարասիական խաղերում, երկու ոսկե մեդալ 2016 թվականին, Արաբական Միացյալ Եմիրությունների ասիական խաղերում և 2016 թվականին Ռիոյի պարալիմպական խաղերում զբաղեցրի աղյուսակի 4-րդ հորիզոնականը։
2017 թվականին նա միակ մարզուհին էր, ով մասնակցել է Լոնդոնի աշխարհի առաջնությանը և գրավել 2-րդ տեղը։ Իր նվաճած մյուս մրցանակների մասին նա ասում է. 2018 թվականին ես գերազանցեցի ռեկորդը և ոսկե մեդալ նվաճեցի Ջակարտայում անցկացված պարաասիական խաղերում սկավարակի նետում ձևում, իսկ Էմիրություններում անցկացված աշխարհի առաջնությունում ես միակ մարզուհին էի, ով նվաճեց արծաթե մեդալ նիզակի նետումում և քվոտա նվաճելով ես անմիջապես մեկնեցի Տոկիո մասնակցելու 2020 թվականի պարալիմպիկ խաղերին։
Մոթաղյանը շարունակում է պատմել իր նվաճումների մասին։ 2020 թվականին անցկացված Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերում նվաճելով ոսկե մեդալ, ես առաջին մարզուհին եմ, որ ոսկե մեդալ բերեցի իմ երկիր, քանի որ պարալիմպիկ խաղերի ողջ պատմության ընթացքում ատլետիկայի մարզաձևում մենք ոսկե մեդալ չէինք շահել։ Ես առաջին մարզուհին եմ, ով ատլետիկայի մարզաձևում ոսկե մեդալ է նվաճել։
Մոթաղյանը ոսկե մեդալով պարգևատրվելու պահին չափազանց ուրախ էր և ուրախությունից հուզվել էր, քանի որ դա 2016 թվականին Ռիոյում անցկացված պարալիմպիական խաղերում ձախողվելուց հետո 5 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն էր, այն էլ մեծ հաղթանակ արձանագրելով և ռեկորդ սահմանելով կարողացել էր մեծ ուրախություն պարգևել Իրանի ողջ ժողովրդին։
Այս հաջողակ իրանցի մարզուհին հավատացած է, որ իր մեջ ոչ մի հաշմանդամություն չի տեսնում, քանի որ ունի առողջ միտք և մարմին, և ոչնչով չի տարբերվում առողջ քայլող մարդկանցից, և գուցե իր ոտքերում ինչ-որ արատ ունի, բայց դա չի զգում։ Նրա հետևյալ նախադասությունը խորհելու տեղիք է տալիս, նա ասում է. «Աստված, երբ մարդուն մի բանից զրկում է, այլ յուրահատկություններ է շնորում նրան, որոնք քանի անգամ ավելի լավն են լինում. Ես մշտապես նամազի ժամանակ փառաբանում են Աստծուն և ասում. Միգուցե Աստված ինձ մի ոտքի զրկեց, սակայն հարյուրավոր այլ հատկություններ շնորեց ինձ, որոնցից կարևորագույններն են կամքը և հետևողականությունը. Այս մարզուհին, չնայած իր բոլոր դժվարություններին ու զրկանքներին, հետապնդեց իր առջև դրած նպատակը և իրականացրեց իր երազանքը, որպեսզի ապացուցի, որ հաշմանդամությունը սահմանափակություն չէ, և մարդը ցանկացած պայմանների ներքո կարող է հասնել մեծ բարձունքների։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթացանք հաշմանդամ մարզուհի Հաշեմիե Մութաղյանին։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն։ Այցելեք մեր կայքեջը հասցնել parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։